Slušate Radio Slobodna Europa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 19. dana u drugom mjesecu, kao i svaki put u emisiji Nedjeljom ujutru, slušava naše standardne priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima, kao i svaki put, ići ćemo poslije drugim birojima Radija Slobodna Europa, a što se muzike tiče, ponovo ću vam ponuditi jedno do sad manje znano ime, o kome će se tek slušati i glas koji ćemo još dugo, dugo slušati.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people not love. So Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Ovoga ćemo se jutra družiti sa jednom nadolazećom zvijezdom, čija će, kako kažu kritičari, biti ova godina, a neki ga s razlogom valjda već upoređuju sa uspanom koji je imala slavna Adele. Radi se o momku čudnog umjetničkog imena Ragged Bone Man, premda bi rodnom ime Rory Graham sasvim pristajalo. Lakše pamćenje i ukupne komunikacije radi, služit ćemo se imenovanjem što ga je zadobio pri rođenju u engleskom Brightonu 85. godine. Publika sa ovih prostora mogla bi ga se sjećati po prošlogodišnjem festivalu Exit, gdje je odmah postao glavna zvijezda. Elem legenda kaže kako je uz podršku roditelja, a oboje su bili muzički orijentisani, Zarana počeo repovati uz bubanj i bas. Već sa 15 pridružio se nekim hip-hoperima s kojima je nastupao po londonskim klubovima, snimio čak jedan album koji očito nije ostavio duboka traga. Sa 19 na očev nagovor pjevao u lokalnom blues klubu, izdaje i svoj prvi EP uradak. Tu je zapravo, miješajući stilove, dalje usavršavao svoj moćni glas, a jednom je izjavio kako ga nikad nije školovao, već ga je brusio slušajući kako su to radili B.B. King i Moody Waters na brojnim pločama iz očeve kolekcije. Čitavo vrijeme ipak ostaje vezan za hip-hopere i za jednu izdavačku kuću koja je samo o njima razmišljala. Negdje 2014. u tom maniru snimio je svoj prvi album, čija je glavna pjesma Gorak kraj podržana i čak puštena da se emituje na jednom BBC-ovom programu. I onda se prošle godine pojavio najprije single, a kasnije album Human, koji je odmah dospio na prvo mjesto iTunes servisa u 33 zemlje i u rekordnom vremenu imao više od 100 milijuna preslušavanja. Čak je i popularni sastav Rudimental odmah objavio remix ovog mega hita. Dominirao je naravno impresivni glas, što ga je ugledni Guardian opisao kao glas davno izgubljene blues legende. Svjetske top liste i publika naprosto su pali pred dubokim glasom, iskrenim stihovima te impresivnom tijelu i njegovim sirovim emocijama, pišu kritičari koji ga proglašavaju nadolazećom zvijezdom već ove godine. Human, koji to najavljuje sa više od 125 milijuna YouTube pregleda, a polako mu se primiče i nova numera Skin. Već je dobio englesku nagradu kritike, a nominovan je u još nekoliko kategorija. Među prvim velikim imenima koji su mu ušli u fan klub je veliki Elton John, za koga se kaže kako je promovisao i Adele. Iza Rorija ili Ragnbomena nema prevelikog opusa, ali to što ima zaista vrijedi čuti. Što je pripremio naš producent Enes Arničić.
The streets were paved with gold. I wish I had champagne every day till I go old. I just keep on singing the same old song. You ain't got nothing if you still don't know right from wrong. I got cocaine on my table, whiskey in my jar. Well enough to love you, baby, but no wheels on my car. So I just keep on singing the same old song. You ain't got nothing, oh, if you still don't know right from wrong. Yeah, life's gonna shit. Keep talking like that, girl, my mouth.
But she wanna live, well I just keep on. Just keep on singing the same old song. You don't know nothing, no, you still don't know right from wrong.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Aida Đugum. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Indija je uspješno lansirala 104 satelita u jednoj misiji, čime je oboren prethodni rekord od 37 satelita koje je lansirala Rusija 2014. godine. Svi osim tri satelita pripadaju nekim drugim zemljama, a većina je u vlasništvu Sjedinjenih Američkih Država. Lansiranje je obavljeno iz jednog svemirskog centra u istočnoj Indiji. Posmatrači su rekli da je ovo znak da Indija postaje značajan igrač na svemirskom tržištu vrijednom više milijardi dolara. Ovo lansiranje predstavlja još jedan korak naprijed u ambicioznom svemirskom programu koji je stekao reputaciju pouzdane i jeftinije alternative postojećim međunarodnim igračima. Indijska vlada je povećala budžet svemirskog programa ove godine te je najavila misiju na Veneru, javlja BBC. Američka svemirska agencija NASA nastavlja razvijati svoj novi rover pod nazivom Mars 2020, a važan dio posla je i donošenje odluke o mjestu slijetanja na crvenu planetu. To je izuzetno bitno, jer je zadatak rovera da prikupi uzorke tla, koji će biti poslani na Zemlju. Zbog toga NASA želi odabrati lokaciju s mnogo različitih stijena i vrsta tla kako bi proučila uzorke. Ključni cilj rovera Mars 2020 je da ustanovi da li je na crvenoj planeti postojao mikrobiološki život. Sve tri lokacije imaju jednu zajedničku stvar, a to je da su nekada sadržavale vodu. NASA želi biti sigurna da će se novi rover kretati bez problema i ispuniti sve naučne ciljeve. On će bušiti tlo i sakupljati uzorke, ali i praviti analize koliko je Mars ranije nudio uslove za život. Tražit će znakove prošlog života te procijeniti koliko bi bilo opasno za ljude da istražuju crvenu planetu. Većina građana svijeta odobrava namjeru velikih kompanija da ulažu u sve plodnije polje tehnologije. Ipak čini se da je Google naišao na prve znakove otpora svog novog programa. Riječ je o programu vještačke inteligencije pod nazivom DeepMind, a koji je 2016. godine pokazao veliki potencijal. Danas prenose svjetski mediji, DeepMind se češće upotrebljava svojevrsnu agresivnost kako bi došao do pobjede u raznim igricama. U posljednjim testovima dva DeepMind agenta zaigrali su jednu igricu u kojoj pobjeđuje igrač sa najviše sakupljenih jabuka. Programi su se ponašali normalno dok je na tlu bilo dovoljno jabuka, ali kada je njihov broj počeo da pada, agenti su odlučili koristiti oružje u igrici kako bi izbjegli poraz. Jedan od članova tima tvrdi da agresivno ponašanje vještačke inteligencije pokazuje neke aspekte ljudskog ponašanja koji nastaju kao proizvod okruženja i učenja. Nokia je odlučila ponovo početi proizvodnju svog faljenog modela 3310 koji mnogi korisnici smatraju najpouzdanijim mobitelom na svijetu. Telefon koji se prvi put pojavio 2000. godine bio je i ostao voljen zbog svoje velike otpornosti i dugotrajne baterije. Novo izdanje 3310 prodavaće se po cijeni od 59 eura, a najviše mu se raduju nostalgični nekadašnji vlasnici. Nokia će novi stari telefon predstaviti na Svjetskom kongresu mobilnih telefona u toku ovog mjeseca. Nokia se borila sa održavanjem brenda u eri pametnih telefona da bi na kraju završila prodajom Microsoftu. Međutim, od tada su se okrenuli proizvodnji novih verzija svojih starih telefona kao što je Nokia 215 koja košta 29 dolara, a baterija mu traje 29 dana. Kina je itekako svjesna da je njen galopirajući ekonomski razvoj stvorio velike probleme po okoliš i zdravlje stanovnika, pa sve više ulaže u obnovljive izvore energije. U najnovijem saopćenju Nacionalne energetske administracije navodi se da je zemlja tokom 2016. udvostručila proizvodnju električne energije dobijene iz solarnih elektrana, pa je godinu završila s proizvodnjom 77,42 gigavata struje iz tog izvora, čime je postala prvi proizvođač solarne energije na svijetu. Koliko god ta količina gigavata djelovala impresivno s obzirom na broj stanovnika u Kini, ovo čini samo 1% udjela u tamošnjoj proizvodnji energije. No iz Nacionalne energetske agencije tvrde da će do 2020. godine od energije sunca dobijati još 110 gigavata, za što će uložiti čak 364 milijarde dolara.
And all I'm gasping for is one last breath of hope to heal the hearts I broke. I'm in trouble, I'm in trouble when you lay my body down, when you throw me in the ground. Don't be sorry when you lay my body down, when you throw me in the ground. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. Turn your heart to the trail of souls behind me. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. Shed a tear for me. Turn your heart to the trail of souls behind me. Save your breath. Don't shed a tear. Don't shed a tear for me.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Tamo negdje u maju počinje najveća smotra savremene svjetske vizualne umjetnosti, Venecijanski bijenale. Bosne i Hercegovine zbog poslovične neefikasnosti i nemogućnosti dogovaranja nije bilo sve do 2013. kad je nastupio Banjalučanin Mladen Miljanović. Postignut je naime dogovor da se na Bijenalu neizmjenično pojavljuju umjetnici iz RS-a i iz Federacije, a pod zajedničkom zastavom. Prethodni Bijenale opet je, zbog nemogućnosti federalnih institucija, preskočen, a na ovaj će ponovo jedan banjalučki autor, Radenko Milak. Tim povodom u gosta sam pozvao Saritu Vujković, direktoricu Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci. Sarita, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Najprije nas godinama nije bilo u Veneciji, onda smo se tamo pojavili prije 4-5 godina, pa pauza, pa nas evo opet.
Pa jeste, evo, to na neki način djeluje zaista kao iznenađenje, ali je u pitanju jedan dugotrajan, kontinuirani rad ove institucije koja je zaista još i od prije izložbe Mladena Miljanovića imala želju da postavi neke parametre kada je u pitanju ovakva vrsta organizacije i na neki način da se zahvaljujući ovim projektima umrežava i sa nekim drugim institucijama, umjetnicima i uopšte da čini i poboljšava razvoj savremene umjetničke scene na našim prostorima.
Evo, poslije Mladena u Bosnu i Hercegovinu ponovo predstavlja jedan Banjalučanin, Radenko Milak, i sve u saradnji s jednim Slovencem, jel?
Pa Radenko Milak je umjetnik koji je iste generacije kao i Mladen Miljanović, završio Akademiju umjetnosti u Banja Luci, umjetnik koji već dugo godina razvija svoju internacionalnu karijeru. Mi smo pokrenuli prošle godine, još u februaru mjesecu, inicijativu da se ponovo predstavimo na Venecijanskom bijenalu. Ta inicijativa je zaista podržana i od strane umjetničke galerije, koja nažalost prije dve godine nije uspjela da razvije projekat Bosansko-Hercegovačkog paviljona i došli smo do jednog prekida koji pokušavamo na neki način da premostimo.
Da, vi ste bili kustos uz postavku Mladena Miljanovića, to je 2013. bilo, sad se komesar projekta, pa vam je više nego znano šta će to biranoj publici, zaista kritičkoj eliti, ponuditi projekat pod nazivom Univerzitet katastrofe.
Da, sada nam je želja da budemo više nekako internacionalno otvoreni. Želja nam je da se umrežimo i sa drugim kustosima i da projekat Radenka Milaka, koji je predložen, da kažem, iz tog razloga, jer u svojoj ideji ima jedan razvojni element jedne platforme koja zapravo treba na neki način da i nakon Venecijanskog bijenala se razvija. U pitanju je projekat koji u svojoj osnovnoj ideji i pod nazivom Univerzitet katastrofa zapravo se temelji na teorijskim radovima Paula Virilija i na neki način želi da kaže kako smo živimo u 20. vijeku, koji je zapravo vijek brojnih katastrofa koje su nas zadesile, da je ovo zaista najteži period uopšte života čovječanstva, kako ga sam umjetnik na neki način karakteriše, da se nalazimo u okruženju brojnih katastrofa koje su i prirodne katastrofe izazvane nekim prirodnim fenomenima, s druge strane to su razne katastrofe izazvane ratnim fenomenima. Sigurno će umjetnik da se referiše i na neke ključne tačke koje su zapravo bili nosioci tih katastrofičnih pojava, da kažem, kao što je Holokaust, kao što je Hirošima, kao što su neke zaista nezaobilazne tačke koje kada je u pitanju uopšte istorija 20. vijeka. Ta njegova ideja seže još i u raniji rad koji je imao u prethodnim godinama, kada je 365 dana u godini svakoga dana slikao po jedan akvarel koji je bio vezan za neki datum, ključan datum i ključan događaj koji se desio toga dana. Taj rad ga je povezao i sa umjetnikom Romanom Uranjekom, koji je na sličan način zapravo arhivirao neke svoje ideje i isto na sličan način bilježio datume. Roman Uranjek je član grupe Irvin i na neki način poznatiji pod njegov rad je poznatiji u okviru grupe Irvin. Grupa Irvin je nosilac ideje Noje Sloveniše Kunsta i na neki način jedan od vodećih brendova umjetničkih Slovenije.
Ukoliko sam dobro razumio, ovdje se ne radi o nečemu što je završeno, nego je jedna otvorena forma koja nudi mogućnost pridruživanja, nadogradnje, posebno ovih teorijskih promišljanja. Pa šta bi onda bio krajnji cilj tako jednog otvorenog projekta?
Da. Pa evo, ja moram da kažem da je naš cilj na neki način da u okviru te platforme sad tokom Bijenala privučemo i u okviru te ideje, zapravo moram da pomenem saradnju prije svega sa internacionalnim kustoskim timom. To je ono što je možda jedna od osnovnih novina naše prezentacije. Mi ćemo sarađivati sa 5 kustosa, sa Kristoferom Igrom, sa kojim Milak već godinama sarađuje, u pitanju njegov galerista koji na neki način i autor same teorijske koncepcije ove platforme. Sarađivat ćemo i sa skandinavskim kustoskim timom, Sinzijanom Ravini, Frederikom Svenskom i Anom van der Wild, koji su na neki način povezani kroz rad Hansa Urliha Obrista, kustosa koji je odavno već pomenut kao naš saradnik. Hans Urlich Obrist je zaista veliko ime u svijetu umjetnosti. Mi smo jako sretni da uopšte imamo podršku takve vrste i kada je u pitanju zaista čovjek koji je radio sa najvećim svjetskim imenima savremene umjetničke scene, koji je napisao brojne knjige intervjua sa tim umjetnicima. I uopšte ulazimo sad u jedan prostor teorijski koji nam saradnja sa ovim ljudima otvara, kada je u pitanju i saradnja na brojnim časopisima evropskim. Švedski kustoski tim je zapravo i autor i urednice su časopisa skandinavskog koji je veoma čitan i koji želi da ovom našem projektu posveti određene brojeve. Ideja ovog rada svakako je u povezivanju i teorijskom i umjetničkom. Mi ćemo kroz prateće projekte na samom Bijenalu imati poveznicu i sa nekim internacionalnim umjetnicima koji se već bave ovakvom vrstom rada, ali ono što je novina još dodatna i što nam je jako važno da tokom ovih mjeseci organizujemo je jedna konferencija koja će da bude na samom finisažu Venecijanskog bijenala. Ona će se održavati u Palazzo Grassi i naša ideja je da u okviru te konferencije zaista na konferenciji participiraju i brojna zaista imena iz teorijskog svijeta savremene umjetnosti i zaista radimo na toj platformi da u okviru te konferencije imamo radove zapaženih imena.
Da, ovo sve doima zaista fascinantnim. Ja se nadam da će Radenko privući barem onoliko interesovanja publike i javnosti koliko je to bio ovaj vrt uživanja.
Pa evo, ja zaista se nadam da će izložba da bude zapažena. Paviljon će biti lociran u Palati Mali Piero, na istom mjestu gdje je bio lociran i paviljon Mladena Miljanovića i izložba zapravo Vrt uživanja Mladena Miljanovića. Taj prostor na neki način želimo da označimo kao mjesto paviljona Bosne i Hercegovine. Smatram da je jako važno paviljon u Veneciji locirati godinama na istom mjestu, jer na taj način zapravo zemlja ima svoju dodatnu vidljivost. Činjenica je da se taj paviljon nalazi pored Palazzo Grassi. Ne. Palazzo Grassi je mjesto brojnih izložbenih događaja u okviru Venecijanskog bijenala. Jako je lijepo biti u okruženju velikih izložbenih projekata, jer u Veneciji Banici takva mjesta su zapravo prestižna mjesta i takva mjesta zapravo privlače publiku i veliki broj posjetilaca.
Na dva bijenala zaredom imamo dvojicu Banjalučana. Bez nekih krivih pogleda iz Sarajeva, rekao bih. Radenka, kao što je ranije bilo i ovoga Miljanovića, podržavaju sve institucije koje se bave kulturom, mislim institucije na svim nivoima, od državnog preko federalnog nivoa do naravno entitetskog nivoa Republike Srpske. To je zanimljivo, to je zapravo prvi put da poslije toliko i toliko godina u kojima su nas ubjeđivali kako su naši interesi, naša interesovanja su postavljena, čak antagonistički su postavljena, imamo suglasnost oko ovih nastupa.
Činjenica da su oba projekta bila podržana na taj način govori o tome da ova umjetnost i uopšte kultura Bosne i Hercegovine može da funkcioniše na takav način. Mislim da ideja da se kontinuirano predstavljamo u Veneciji zapravo može omogućiti da svake godine, uključujući i arhitekturu, imamo neki tako slično podržan projekat. Radenko Milak i Mladen Miljanović su umjetnici iz Banja Luke koji pripadaju jednoj novoj generaciji koja je zaista postala zapažena u proteklih 10 godina na našim prostorima. One su zaista dva izdvojena imena koja ljudi koji su dosta toga uradili u okviru svoje karijere da bi dostigli čak i evo izlaganje na Venecijanskom bijenalu. Moram da kažem da je to za nas sreća kao instituciju da može da sarađuje sa takvim umjetnicima. Mislim da projekti koje neka institucija predlaže na Venecijanskom bijenalu na neki način moraju da budu izvodivi i mogući za postavku samo ako su u pitanju ljudi koji već i odranije sarađuju sa tom institucijom i na neki način mi smo sa ovim prijedlozima išli na neku sigurnu kartu.
Evo da se na kraju još jednom unakratko vratimo Radenkovom radu, radu čitave ekipe zapravo. Ovo mi se čini preozbiljnim da bi tamo u novembru sve se razmontiralo, stavilo u depoje. Imali univerzitet katastrofe već zacrtan put svog novog samostalnog života?
Od samog početka naša želja je da nakon konferencije završetka Bijenala 26. Novembra u Veneciji već početkom februara u Muzeju savremene umjetnosti otvorimo izložbu i pružimo mogućnost da tu ideju i taj projekat predstavimo i građanima naše zemlje. Ideja je da tokom rada na pripremi bijenala i uopšte tokom samog trajanja bijenala razvijamo tu platformu u smislu gostovanja i na nekim drugim mjestima. Ideja je da izložba i uopšte da se projekat razvija i u saradnji sa Göteborgom, jer je skandinavski tim kustosa vezan za taj grad. Također naš kustos Christopher Igr iz Sinzijana Ravini koja sarađuje sa Palatinom su kustosi koji žive u Parizu. Sinzijana Ravini je profesor na Sorboni i ima odličnu, da tako kažem, taj networking sa teoretičarima u Francuskoj, uopšte teoretičarima koji su vezani za savremenu umjetnost danas i na neki način sigurna sam da će taj projekat da se u nekoj mjeri predstavi i u Parizu. Tako da brojne galerije koje budu s nama umreženi u ovaj projekat sasvim sigurno će imati želju da ga predstave i u svojim zemljama.
Hvala mnogo na razgovoru. Ja želim dug put Radenkovom projektu i još mnogo, mnogo sličnih.
Hvala vam na pozivu i ovom gostovanju.
Behind, oh, bring it to me, bring. give you glory, and money too.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Počet ćemo iz Podgorice sa pričom o tome da li je radio, kao medij, izgubio bitku sa internetom i novim tehnologijama, odnosno koliko se pamte neke emisije, radio stanica sa ovih prostora i koliko se danas sluša radio program. Priča naše Lele Čepanović napravljena je povodom Svjetskog dana radija 13. februara.
Tako je 83. godine prošlog vijeka glasila špica dnevnika i vijesti na radio Titogradu, koje se sjećaju neke ranije generacije. Koliko te generacije danas slušaju radio program i što pamte iz nekadašnjeg radio programa?
Pa ne slušam ga baš mnogo. Jedno slušam Antenu M, tako, Slobodnu Evropu, radio. Možda se ranije i više slušao nego sad, jer su drugi mediji tako prevladali. Ja recimo uključim radio onako preko dana dok sam u kuhinji i tako obavljam poslovi. Ono što čujem,
kaže Slobodanka. A Ivan Milović i danas, kao i nekada, sluša radio program i to u večernjim satima, dok Ljiljana Šišević radio vezuje za djetinjstvo.
Često slušam radio, ali uglavnom u noćnom terminu.
Je li to stvar navike ili...
Navike. Obično kad sve pozavršavam, kad legnem, slušam radio. Sve vezano za sport. I ono što je nekad bilo, to i sad u stvari ima, nego mi nemamo ovamo, nekad se prenosio Radio Beograd, pa one emisije Karavan i tako, te emisije su mi bile interesantne.
Šta mislite, da li radio gubi bitku sa internetom?
Pa ne mislim da gubi, ali činjenica je da mora da se promijeni, jer sad ljudi naviknu sve na klik, hoće sve na klik i nema živaca da sluša pola sata emisiju.
Pa s radijom sam porasla, to je tačno.
to je tačno. Malo sam zakasnila za onaj stari radio Luksemburg, ali sam tu muziku slušala, tako da je to to. Jer televizija je bila za večernje sate. Dana nismo palili televizor, ili se ja bar ne sjećam. Ne da je obaveze, a radio je bio tu. Sve informacije, svaku muziku, sve, sve, sve. Prvo nešto što izađe, ali ja i dalje vjerujem radio.
Odgovarajući na pitanje da li radio gubi bitku sa internetom i drugim mass medijima, Mirsad Rasuder, dugogodišnji novinar u Radiju Crne Gore, kaže da vjeruje kako radio ima budućnost. Rasuder kaže da sa radijom čovjek nikada nije sam i da ne gleda u druge, nego u sebe.
U eri šljašteće stvarnosti sa ekrana i vrtoglavog napretka interaktivne komunikacije, stiče se utisak da je radio u zapećku, pa finansijski sve teže izdržava konkurenciju, prvenstveno zbog nedovoljne kultivisanosti ili svijesti o njegovom nenametljivom, a plemenitom druženju sa slušalcima. Radio najčešće slušaju osobe koje čitaju, stvaraju ili ovaj svijet vide osluškujući, pa vjerujem da će mu se mnogi vraćati kada shvate koliko im pogled u ekran daje, ali Boga mi oduzima.
Govoreći o stanju u Radiju Crne Gore, danas Mirsad Rasuder kaže da radio odavno nije u žiži dovoljne pažnje.
Istina, Radio Crne Gore je stabilan, ali kao javni servis, važna institucija, po mom sudu, odavno nije u žiži dovoljne pažnje odlučujućih faktora koji ponavljaju da je radio dobar i bave se televizijom. A ja smatram da ovaj dobri radio ima dosta toga što može i treba da unaprijedi u kulturološko-obrazovnom segmentu, tehnološkim uslovima i prikazivanju iskrenog mozaika raznolikosti koje čine biće ove države.
Podsjetimo, 27. novembra 1944. godine u tek oslobođenom Cetinju oglasilo se Radio Cetinje. Radio Cetinje se čulo od 100 do 150 km, a u početku je emitovalo jednosatni program. Mladen Zadrima danas je urednik prvog elektronskog medija u Crnoj Gori, Radio Cetinje, i kaže da u ovom trenutku radio zauzima ono mjesto koje mu pripada.
Ovako, zauzima ono mjesto koje mu treba. Ipak je to, pored svega, ja mislim, najbrži mediji i ipak je to nešto što je u osnovi svih tih ostalih medija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
The scent of skin and bone, but into all our brings empires to a hold, steals the breath from lungs. The fragrance of love can tear a man apart. Trace of her perfume is all I got. The first note descends enough to stop a heart. The third note may cause a familiar sense of home. Fragrance of love can tear a man apart. Long way from home, the trace of her perfume is all I got. Time ticks like a slow tap drips down a hole, waiting for the bright lights and the curtain call. And I don't feel myself. Feel like a hopeless soul. Fragrance of love can take.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo zahtjev desno-konzervativne udruge U ime obitelji da se zbog širenja mržnje prema većinskom hrvatskom narodu prestane iz državnog budžeta financirati tjednik srpske manjine Novosti. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti. Prenosi Enis Zebić.
Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna pro-lajferska udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine proračunsko financiranje tjednika srpske manjine Novosti i da im se sljedeće 3 godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva. Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđujući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku, kako su naveli. Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribuna i upravo u tekstovima bivših feralovaca nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustriraju svoj zahtjev. Tako Boris Dežulović piše da je HDZ od retardirane Hrvatske napravio šupak Balkana, koji mjesec ranije kaže da Hrvatska uopće nije država, već paradržava. Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele na vrh glave, ali citiramo, dvije se posebno ističu, Bog i Hrvati, a ima i citata drugih autora. Novosti su za prošlu godinu dobile 425 tisuća eura iz državnog proračuna, zaočekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.
To vam je oko 280 tisuća kuna mjesečno za novine koje šire mržnju, toleranciju, netrpeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda. U Hrvatskoj financirane su javnim novcem. Dakle, to nije predviđeno kriterijima. Treba da se držati kriterije, počne raditi svoj posao. Kogod želi pisati ovakve stvari, moraju se pronaći financijere za to.
Glavni urednik Novosti Nikola Bajto u izjavi za naš program upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima i odbija sve njihove optužbe.
Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka su potencijalno vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu, ni u jednom tekstu Novosti ne zagovaraju netoleranciju prema hrvatskom narodu, niti šire nesnošljivost, dapače.
A što Novosti u stvari rade, Nikola Bajto?
I u našim tekstovima borimo se upravo protiv nacionalizma sa bilo koje strane, izrugujemo se nacionalizmu sa bilo koje strane, izrugujemo se onima koji šire mržnju, netoleranciju, nesnošljivost, a među njima je i udruga U ime obitelji i gospođa Željka Markić. Izrugivanje nacionalistima, izrugivanje onima koji šire mržnju, nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje. To je borba protiv nesnošljivosti.
U zaštitu Novosti ustalo je Hrvatsko novinarsko društvo. Njegov predsjednik Saša Leković za naš radio kaže:
ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti Hrvatsko novinarsko društvo zbog toga vidi kao dio orkestrirane hajke na nepodobne, neprofitne i druge medije te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu.
Novosti se financiraju sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, prodajom i donacijama stranih fondacija. Prema njihovim podacima iz proračunskih sredstava pokriva se oko 3/4 troškova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Oh my love, we almost had it all. So high we rose, we were bound to fall. Through all this, I never noticed the clouds gather round. Oh, how fast we fall, how slow we drown. You pray for the storm all your life. It's over and nothing survives. Hark, the rain, rain. What's the love? intertwined. Same heartbeat, our feet fell out of time. You pray for the storm of your life. It's over and nothing survives. Hurricane, the rain, rain washed all the love right out of your veins, veins. I watched the flood roll in and take your hand from mine. I watched you save your own life. Say,
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju završetak emisije Nedjeljom ujutru pripada sportskim temama, a ovoga jutra bavit ćemo se fudbalom, zapravo nastavkom Premier lige u njenom posve izmijenjenom proljetnom izdanju. Elem, pošto je ovo prva godina u kojoj se elitno takmičenje igra u novom formatu, vrijedi nekoliko napomena. Tokom jeseni, naime, odigrano je 18 kola i do kraja prve faze takmičenja ostale su još po 4 utakmice. I onda se timovi razdvajaju na dvije grupe, Liga za prvaka i Liga za opstanak. I u toj fazi igrat će se dvokružno, svako protiv svakog i naravno bit će prenošeni bodovi osvojeni u prvoj fazi. Zato je već sada omogućen više nego dobar pregled situacije i otvorena mogućnost prognoziranja u vezi sa rezultatima pojedinih timova. Može se komotno reći kako su aktualni prvak Zrinski te sarajevski klubovi već sasvim blizu da se plasiraju u ligu za prvaka. Sarajevo tako ima 4 boda manje od Mostaraca, a 2 više od komšija sa Grbavice, pa nekako nije realno očekivati kako će u naredna 4 kola prokockati priliku. Po 2 boda manje od Željezničara, preciznije po 30, imaju 2 jedina tima iz Republike Srpske, Krupa i Radnik, ali će i sam pogled na pratnju biti dovoljan za zaključak kako bi se trebalo desiti čudo da ne ostvare cilj. Jedan bod zaostaje Tuzlanska Sloboda, ali je ona u prednosti nad Širokim za 4-3, pa se tako izgledi Širokobrižana svode na minimum. Ali u fudbalu se svašta događa, pa se ne smije unapredno isključiti ni jedna takva mogućnost. Široko ima kakve takve izglede da nekog istisne iz gornjeg dijela tabele, dok ostali toliko zaostaju da je čak i uzorno očekivati da neko od njih ima ambiciju te vrste. Mladost iz Doboj Kaknja ima 22 boda, Vitez 20, Metalege, Čelik i Olimpik odavno su otpisani. Oni će dakle u ligu za opstanak sa nadom kako će pregrmjeti najezdu iz drugog ranga takmičenja, pa se i naredne godine šepoliti po našim najvećim stadionima. Svima naravno treba poželjeti puno takmičarske sreće i pohvaliti što su uspješno odigrali eksperimentalnu sezonu, čini se boljeg i prihvatljivijeg formata nego onaj megalomanski koji nije donosio nikakve rezultate. Ovoga puta važno je napomenuti da, kako se stvari razvijaju, neće biti nikakvih nesporazuma u vezi sa ligaškim takmičenjima i čitava fudbalska organizacija zaslužuje priznanje za provedbu novog projekta. Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Anjičić i Budovka Brat.
slobodnaevropa.org